Quisimos compartir os seguintes minutos co xerente da área sanitaria de Lugo, a Mariña e Monforte de Lemos, e con el imos falar porque unha instalación moi importante para a nosa provincia, para todos e todas, está de aniversario. Ramón Ares, que tal? Moi boa tarde.
Boa tarde.
Está de aniversario, de décimo aniversario, o Hospital Universitario Lucus Augusti, o ULA, como dicía, unha instalación fundamental para a sanidade pública aquí na nosa provincia, non, Ramón?
Sí, efectivamente, facemos 10 anos desde a apertura do ULA. Realmente, bueno, pues a finales de xaneiro cumpríronse os dez anos. Estamos un pouco, bueno, pues poñendo de énfasis e celebrando este décimo aniversario pues con unha serie de actos, que os actos principais, pues bueno, vamos a celebrar a semana que ven.
Creo que o traslado se completaba un día como 30 de xaneiro, más ou menos, a finais de xaneiro, non?
Sí, efectivamente, iniciouse pues bueno, a finales, empezou a finales do 2010, antes de Navidad, trasladándose algunhas consultas e a hospitalización do Hospital de Calde, que foi o primeiro hospital que se pechou e que se trasladou todo o Paula. A volta das Navidades do 2011, de xaneiro, fixos o traslado do resto de actividade do Hospital Xeral e do Materno, e tamén de San José, e foi vindo para Poula, e terminouse pechando as urxencias no vello xeral e abrindo as urxencias no ULA, que foi o último que se abreu e o último que se trasladou. Eu creo que a finales de xaneiro do 2011, pois xa empezou a funcionar pois toda a asistencia sanitaria no ULA.
Eu lembro que aqueles días foron frenéticos de actividade, foi un traslado certamente complicado, non? Cambiar todo dun hospital para outro hospital novo.
Efectivamente, foi un traslado complexo, modélico tamén, que sirveu de exemplo para outros moitos traslados de hospitais en Galicia, sobre todo, e tamén fora de Galicia. Es decir, hubo unha preparación previa, pues bueno, de todos os profesionais e do equipo directivo que en aquel momento estaban na área, no ser alcalde, e de todos os profesionais, de preparación previa, de redefinición de procesos, de nova ubicación, de coñecemento do hospital, de determinar que cousa se iba facendo e como se iba trasladando pouco a pouco, todo isto acompañado determinar, pues bueno, que pues a veces pues incluso pouquiño antes do traslado, pues de toda a dotación e da posta a punto das novas instalacións, e foi en ese sentido un traslado modélico que serveu de exemplo a moitas organizacións.
Bueno, a xente quedou alucinada, eu aínda lembro cando visitamos por primeira vez ULA, porque significou efectivamente un antes e un despois no que se refire á sanidade pública na nosa provincia, non?
Efectivamente, es decir, a estructura, o edificio, as infraestructuras, o poder ter toda a asistencia sanitaria nun único edificio é fundamental. Eso é, e depois un edificio tan impresionante, pois coas dimensións que ten ULA, en xeral en todas as áreas de prestación e de actividade, pero bueno, pois se queremos nas áreas comuns, como é o hall de entrada, pois todos os pasillos que levan a distintas zonas de consultas externas, de hospitalización, de probas especiais, o propio tamaño e a estrutura do servicio de urxencias, el área quirúrxica, das unidades de crítica, es decir, non tiña absolutamente nada que ver o que tiñamos antes con esta nova dimensión e con esta nova estructura. Pero si é importante a estrutura, eu creo que foi o que fixemos estos 10 anos, o que se consolidou nestos 10 anos, como se traballa dentro, os equipos humanos que están dentro, como se creceu, como se consolidou, e aí sí que únanse perfectamente estes dos aspectos. Por un lado, a estrutura, que é fundamental, se non temos estrutura, é moi difícil poder mellorar e poder facer máis cousas, pero o máis importante de todo é que claro, eu creo que supemos aproveitar esta estrutura para traballar de outra forma, para ter un hospital distinto, para redefinir os procesos, para crecer en asistencia sanitaria, en prestacións que antes non había, etcétera, etcétera. Eu creo que o gran mérito do ULA, que é o que se ha consolidado, é o que temos que proxectar para o futuro.
Claro, unha cousa é o recipiente e outra o contido, porque o contido, sen dúbida, é o máis importante, e o que permitiu este hospital, Ramón, foi mellorar moitos servizos que xa había e, ademais, incrementar outros moitos servizos que tamén eran necesarios aquí na nosa provincia, non?
Efectivamente. Por un lado importante, completou esa cartera de servizos con procedimentos, con técnicas, con servicios enteros que antes non había, sí que se complementaron, eso permiteu porque seamos capaces de casi toda a asistencia sanitaria prestarla sin necesidade de desplazarse fora de Lugo. Pero tan importante como isto, creo que queremos poñer neste décimo aniversario en valor, que os servicios que xa tiñamos, que xa estaban traballando desde fai moito tempo, puideron redefinir todos os procesos asistenciais e puideron medrar en complexidade, en traballar de outra forma, en organizarse de outra forma e de facer unha asistencia pois compartida, traballando en equipo, de mellor calidade. Iso é fundamental, eu creo que o armazón que ahora mismo constitúe ULA e que nos leva, pois bueno, eu creo que a traballar e a ter claro que ULA é unha marca xa que está consolidada e que a marca ULA, eu creo que podemos, temos que seguir traballando para conseguir que xa, xa o temos absolutamente moi encaminhado, eu creo que xa logrado, que é unificar ULA con unha forma de facer as cousas, con intentar todos os días facer o mellor posible e con unha asistencia de calidade.
Eu marcaría tres fitos que son, bueno, como xornalista creo que son importantes. Por unha parte, este novo hospital incorporou a medicina nuclear, este hospital incorporou a hemodinámica 24 horas e este hospital, sobre todo, incorporou a docencia e a chegada de futuros profesionais que veñen a formarse, que queren formarse aquí no ULA, non?
Efectivamente, por un lado, había servizos que non tiñamos antes como medicina nuclear, como é radioterapia, é dicir, inda que quixéramos telo no vello hospital polas instalacións e polas dotacións específicas que teñen e o tratamento que teñen que ter estas instalacións era imposible. Ao longo destes 10 anos abrironse as dúas unidades, participouse nun proceso de compra tecnolóxica que fixo Sergas, que foi un proceso modélico tamén, é un dos poucos procesos de gran compra tecnolóxica en plena crisis económica que se fixo no Estado español e foi mediante, bueno, pois un procedimento de socio tecnolóxico e de compra pública innovador. Eso permiteu-nos abrir os dous aceleradores, abrir toda a unidade de hemodinámica, abrir toda a unidade de medicina nuclear. En hemodinámica púsose en funcionamento a unidade, pouco a pouco, unha vez que se foi desenvolvendo, que tuvo capacidade suficiente, que xa pudo camiñar sola, non tutelada pois por outras unidades, como foi ao principio, que dependía de alguna forma pois da unidade do Hospital de Coruña, xa cando pudemos funcionar solos e ter autonomía, pois fomos avanzando hasta conquerir a apertura das salas 24 horas, pero tan importante como eso, e que permitenos aumentar muitísima complexidade, pois no caso concreto de cardioloxía, pois foi ter unha unidade de electrofisioloxía, donde todos os procedimentos de electrofisioloxía que antes non se facían en Lugo, agora prácticamente todos facémolos aquí, ter unha unidade de rehabilitación cardíaca, que foi a primeira unidade de rehabilitación cardíaca que hubo nun hospital público de Galicia, inicialmente nunha estrutura dentro do propio servizo, como era pequeno o espacio onde estaba, puidemos dotala nun espacio moito máis grande, con moitos máis postos, e iso permite que ter máis xente facendo rehabilitación cardíaca a vez. En xeral, en casi todos os servizos, aumentouse a complexidade, aumentouse a cartera de servizos, e permítenos pois resolver en Lugo casi toda a asistencia sanitaria que precisan os cuidados que precisan todos os nosos habitantes.
Claro que sí. Canta xente traballa hoxe por hoxe no ULA, Ramón?
Pois máis de 3.500 persoas.
Máis de 3.500 persoas?
Sí, traballan no ULA.
Impresionante. É un centro de traballo, probablemente non, é o máis grande de Lugo, se lugar a dúbida, esta provincia.
Eu creo que sí, que ahora mismo no ULA, se ainda por encima lle sumamos os traballadores que temos en atención primaria, máis os traballadores que temos en Hospital da Mariña, no Hospital de Monforte, pois fai que a área sanitaria se seamos pois o principal empleador, por decirlo así, ou donde máis xente están traballando na provincia. Eu creo que máis de 6.000 persoas temoslas traballando na área sanitaria.
Impresionante. Entendo que non sobra ningunha soa desas persoas, non?
Non, sobra non sobramos nadie, efectivamente, non sobramos nadie. A veces temos que organizarnos mellor tamén, e buscar eficiencia, que son todos os objetivos que en parte temos los conquerido, pero seguramente hai áreas de mellora que temos que seguir traballando todos os días e crecendo, pois posiblemente hai estruturas que antes tiñan máis importancia e que ahora teñen menos, e hai outras áreas de actividade que cada vez van a ter máis importancia e que se, posiblemente sexan as que crezcan, tendremos que ir transformando cousas, áreas que ao mellor necesitan menos recursos porque se usan menos ou porque temos alternativas mellores, estas novas áreas serán as que teñan que ir crecendo e consolidándose no futuro. Pero en ese sentido, sí que non sobra nadie en situacións como a que estamos a atravesar ahora,
claro,
que nos tocou xestionar pues, este momento tan extraordinario e tan difícil como foi a pandemia na que ainda estamos inmersos, pues vemos que é necesario absolutamente todos os recursos que temos e se tuviéramos algún máis, incluso mellor.
Dicía que non sobra ninguén porque canta xente atende o ULA cada día?
Pois cada día eu creo que máis de 3.000 persoas veñen todos os días as consultas, as probas diagnósticas, temos sobre 700 camas, todas as intervencións quirúrxicas que podemos facer, pois unha media, dependendo da actividade, non durante todo o ano temos a mesma intensidade de actividade, pero bueno, nos momentos máis álxidos, pois preto das 80 persoas que se operan todos os días, as consultas, as probas diagnósticas, as urxencias, que durante a pandemia disminuíron, pero están volvendo pouco a pouco, estamos volvendo a normalidade. Uh-huh. Tiñamos antes da pandemia por encima de media diaria, máis de 200 urxencias todos os días, decir, que é un número moi importante de persoas que se moven neste edificio.
Nos queda pouco tempo, nun minuto, Ramón, que retos lle quedan por cumprir o ULA nun futuro inmediato?
Pois ben, eu creo que consolidar o que decía eu ao principio, creo que xa o temos moi encamiñado, e que é algo que xa está na cultura de todos os traballadores, de todos os que formamos parte do ULA, a marca ULA. Eu creo que a marca ULA está consolidada, é importante para o propio hospital, é importante para o Sergas, pero tamén é importante, eu creo que para a cidade de Lugo e para a provincia de Lugo. Temos que conseguir consolidar ainda máis esta marca. Temos que seguir desenvolvendo, pois eu creo que a área que máis potencial ten e onde máis temos que crecer, que é todo a investigación e a docencia. Temos xa acreditadas máis unidades docentes das que tiñamos antes no Hospital Xeral, e fomos aumentando estes anos. Eu creo que casi todas as especialidades médicas e agora tamén de enfermería temoslas xa acreditadas, estamos formando especialistas. Temos un convenio, formamos parte do Instituto de Investigación xunto co Hospital de Santiago e Universidade de Santiago, e temos que desenvolver e consolidar pois toda esta área con todos os grupos de investigación que cada vez son máis e máis importantes dentro do hospital para conquerir aí xunto coa universidade, eu creo que un polo de investigación e de innovación importante que termine pois un pouco de cerrar todas as actividades que ten que facer unha estrutura tan importante como a ULA.
Ramón Ares, xerente da área sanitaria de Lugo, a Mariña e Monforte. Lle agradecemos moitísimo que compartise estes minutos con nós. E feliz aniversario, feliz décimo aniversario para o noso hospital, para o ULA. Graciñas.
Gracias a vos, eu creo que isto é importante para todos, porque nós estamos aquí realmente para resolver os problemas a toda a ciudadanía e ao servicio de todos.